Prevod sa latinskog na italijanski jezik. Potpuno je svejedno da li je klijentu u datoj kombinaciji jezika potrebno da dobije preveden određeni dokument ili tekst, odnosno bilo koji drugi sadržaj u pisanoj formi, ili želi da angažuje stručnjake prevodilačkog centra Akademije Oxford da izvrše usmeno prevođenje sa latinskog na italijanski jezik. Svakako zainteresovani za uslugu usmenog prevoda moraju biti informisani da sudski tumači i prevodioci, osim simultanog i prevoda uz pomoć šapata, u pomenutoj varijanti jezika izvršavaju i konsekutivni prevod, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po cenama koje važe za vrlo pristupačne u ovom momentu. Izuzev tekstualnih materijala, i to ne samo bilo koje tematike, već i kompleksnosti i namene, ovi stručnjaci mogu da prevedu i članke iz novina, ali i sadržinu časopisa, te bilo koje književno delo. Izvršavaju se i direktni prevodi audio i video materijala sa latinskog na italijanski jezik, a sve klijente u okviru navedene usluge očekuje i mogućnost da angažuju stručnjake koji će izvršiti ili sinhronizaciju tih sadržaja ili njihovo titlovanje. Bilo koji pisani materijal iz oblasti marketinga će sudski tumač i prevodilac također da obrade, a po zahtevu klijenata će ne samo da prevedu online sadržaje, nego će i da ih optimizuju u skladu sa pravilima SEO, Search Engine Optimization. Bitno je da istaknemo i to da nije neophodno originalne sadržaje tog tipa dostaviti na uvid, što zapravo znači da njih klijenti mogu da pošalju elektronski, a pravilo je da bi isto na mail trebalo da ih dobiju nakon što obrada bude bila završena. S obzirom na to da svaki klijent kome je potreban prevod dokumenata sa latinskog jezika na italijanski u svakoj poslovnici pomenute specijalizovane institucije dobija i overu obrađenog dokumenta, obavezan je da priloži na uvid sudskom tumaču i originale. Taj stručnjak će uporediti prevedena dokumenta sa originalnim i ustanoviti da li ima bilo kakve razlike. Ako u tom slučaju bude uočio bilo kakvu grešku u prevodima, preporučuje klijentu uslugu redakture, a koju korektori i lektori u svakoj poslovnici te institucije na zahtev izvršavaju. Podrazumeva se da će vlasnik dokumenata moći da izabere između slanja originalnih dokumenata preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko ma koje kurirske službe, kao i opcije da ih donese direktno u samu poslovnicu lično. Svakako su dostupne i različite mogućnosti prilikom preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata bilo koje vrste, pa klijent može ili da ih preuzme lično u samom predstavništvu ili da zahteva isporuku na adresu. Biće informisani i o ceni dostave, jer nju određuje upravo kurirska služba, pošto nije uračunata u cenu obrade dokumenata. Naravno da će prevodioci i sudski tumači u datoj jezičkoj kombinaciji obraditi apsolutno sve vrste dokumentacija, počev od poslovne i lične, odnosno tehničke i medicinske, pa do građevinske i tenderske. A ukoliko se za tim ukaže potreba, izvršit će i direktno prevođenje pravnih akata sa latinskog na italijanski jezik, odnosno svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, kao što su na primjer potvrde svih vrsta, odnosno izjave i uverenja, te saglasnosti. Naravno da će u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da kompletno obrade i materijale koji su na određeni način vezani za oblast nauke ili se tiču obrazovanja, ali i svaki drugi dokument koji klijent bude prema prethodno navedenim pravilima dostavio na obradu. Zakon predviđa obavezno stavljanje apostil pečata samo na neka dokumenta, a overa tim pečatom nije u nadležnosti zaposlenih ove institucije. Drugačiji naziv pomenutog pečata jeste haški i stavlja se samo na određena dokumenta i po tačno definisanom principu, te je stoga i izneta opšta preporuka vlasniku dokumenata da kontaktira sa nadležnima u osnovnom sudu u svom gradu, a da bi dobio sve informacije o toj vrsti overe, zato što su oni jedini ovlašćeni za stavljanje tog pečata, te shodno tome i posjeduju sve relevantne podatke. Uz sve do ovog trenutka pomenute usluge, sudski tumači i prevodioci mogu u datoj varijanti jezika da obrade i sva dokumenta u posebno kratkom roku. Zapravo se hitan prevod sa latinskog jezika na italijanski izvršava isključivo na zahtev klijenta, a njegova je obaveza da se pridržava pravila o dostavljanju originala, s tim da će prvo poslati skenirane sadržaje na zvaničnu mail adresu ove institucije, a kako bi pomenuti stručnjaci imali priliku da u najkraćem mogućem roku pristupe njihovoj obradi. Prevođenje medicinske dokumentacije sa latinskog jezika na italijanski, počev od lekarskih nalaza, preko specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, pa do dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno svih onih dokumenata koje se zvanično smatraju delom medicinske dokumentacije, prevodioci i sudski tumači u pomenutoj jezičkoj kombinaciji će da obrade onako kako navode pravila, a to znači da će izraditi prvo prevod dokumenata sa latinskog na italijanski jezik, a odmah zatim će pristupiti postupku overavanja. Vlasniku dokumenata se na taj način omogućuje da značajno uštedi vreme, a da dobije propisno obrađena dokumenta koja se sa stanovišta prava i zakona smatraju validnim. Bilo bi dobro da svaki klijent prethodno izvrši provere vezano za postupak koji je poznat pod nazivom nadovera, a odnosi se na stavljanje apostil, odnosno takozvanog haškog pečata na dokumenta. Moramo naglasiti da zaposleni prvo Akademije Oxford nisu za taj tip overe ovlašćeni, pa se zato i iznosi preporuka klijentima da zatraže sve podatke vezano za tu overu i na taj način u velikoj meri olakšaju obradu bilo kog dokumenta. Moramo napomenuti i to da sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji mogu obraditi i apsolutno bilo koji dokument koji će nakon toga vlasnik podneti određenoj državnoj instituciji, a na prvo mesto mislimo na različite vrste saglasnosti, potvrde i uverenja, kao i izjava. Dostupni su i direktni prevodi pravnih akata sa latinskog na italijanski jezik, ali i onih dokumenata koja ulaze u sastav građevinske, lične i tenderske, odnosno poslovne i tehničke dokumentacije. Isto tako će ovi stručnjaci obraditi i bilo koju vrstu sadržaja koja se primarno odnosi na obrazovanje ili nauku, ali i svaki drugi dokument ili celokupnu dokumentaciju koju klijent bude na obradu njima dostavio. Izuzetno je značajno da budu obavešteni svi kojima je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa latinskog na italijanski jezik, da se zahteva originale na uvid sudskom tumaču tada da prilože, a kako bi overa bila u skladu sa važećim pravilima izvršena. Prevodi poezije i proze sa latinskog na italijanski jezik. Koliko god da je obimno, prozno ili poetsko delo, sudski tumači i prevodioci će da ga u datoj kombinaciji jezika prevedu. Naravno da je dostupno i direktno prevođenje udžbenika sa latinskog jezika na italijanski, a bit će ostvareni zahtevi klijenata i vezano za stručnu obradu članaka iz novina, odnosno naučnih i popularnih, te ostalih vrsta časopisa. Isto tako se podrazumeva da će po zahtevu klijenata obraditi bilo koji materijal iz oblasti marketinga, ali će se pobrinuti i da izvrše profesionalan prevod tekstova sa latinskog jezika na italijanski. Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač mogu u toj jezičkoj kombinaciji kako popularne, tako i stručne tekstove da prevedu, a njihova tematika može za svaku prirodnu ili društvenu, naučnu disciplinu da bude vezana. Podrazumeva se da zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford mogu da izvrše i redakturu, i to svakog materijala koji nije kvalitetno i profesionalno preveden u toj jezičkoj kombinaciji. Valjalo bi istaći informaciju da korektori i lektori pomenute institucije tom prilikom prvo vrše analizu prethodno obrađenih sadržaja, a nakon toga pristupaju ispravljanju svih onih grešaka koje budu uočili. U slučaju da neko zahteva, sudski tumač i prevodilac u konkretnoj jezičkoj varijanti mogu da obrade i internet sadržaje bilo koje vrste, a tada će alate SEO, Search Engine Optimization, da sa puno pažnje implementiraju kako bi ostvarili pozitivan efekat na pozicioniranost svih web sadržaja. Usluge sinhronizacije i titlovanja su dostupne po zahtevu svakog klijenta, i to u okviru brojnih poslovnica pomenute institucije, a što je vrlo važno za one pojedince kojima su potrebni direktni prevodi video i audio materijala sa latinskog jezika na italijanski. Prilikom organizacije događaja ili manifestacije bilo koje vrste, zaposleni u ovoj instituciji su u mogućnosti da ponude uslugu usmenog prevoda, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Što se tiče samog usmenog prevoda, mora biti naročito istaknuto da sudski tumači i prevodioci izvršavaju kako simultani prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i konsekutivni, ali pružaju i uslugu koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Cena prevoda sa latinskog na italijanski jezik je 3300 dinara po strani. Cena prevoda sa latinskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 3400 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.